De când mă știu, mi-au plăcut cărțile. Dacă mă duc la cineva în vizită, am obiceiul, nu știu dacă e bun sau rău, și văd că are o bibliotecă în casă, fac ce fac și mă strecor aproape de bibliotecă și mă uit așa pe cotorul de la carte să văd ce cărți sunt în bibliotecă. Eram încă adolescent când am mers în vizită la cineva aici în Timișoara și avea o bibliotecă impresionantă. M-am apropiat de biblioteca aceea și m-am pierdut printre titluri de cărți. Însă am scos atunci două cărți din raft. Și trebuie să vă spun că ziua aceea a fost o zi care m-a marcat în mod deosebit, chiar dacă eram foarte tânăr. Prima carte pe care am scos-o era o carte de Hemingway, intitulată Pentru cine bat clopotele? Ca unul care am crescut într-un sat, stăteam aproape de Biserica Ortodoxă și de fiecare dată când, cu excepția sărbătorilor sau chemărilor la slujbă, când băteau clopotele, se punea întrebarea asta: oare pentru cine bat clopotele? Cine a murit? Am luat cartea aceea în mână, am răsfoit-o și trebuie să vă spun, chiar dacă eram foarte tânăr, au început să mă pătrundă gânduri existențiale. Am început să-mi pun întrebări. După ce am pus-o la loc, m-am mai uitat printre aceleași cărți. Și interesant, mi-au picat ochii pe un alt titlu de carte. Și tu vei fi țărână, era titlul ei, de Samuel Butler. Știți că s-au adâncit întrebările mele? Am plecat destul de tulburat din casa aceea. Adică am început să mă gândesc la faptul că moartea bate la ușa oricui. Dragii mei, românii au o expresie care zice: am uitat ca de moarte. Am uitat de lucrul acesta ca de moarte. În această seară însă suntem aici în casa lui Dumnezeu și aș vrea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne aducem aminte de moarte. Memento mori. Să ne aducem aminte, dragii mei, că moartea este o realitate pe care nu poate contesta nimeni. Aveți idee cam câți oameni au murit numai anul acesta? Vă imaginați cam câți credeți? Acum, după masă, înainte să vin la biserică, am căutat și am găsit pe internet un site, un fel de ceas al morții. Vedeți că sunt tot felul, dacă căutați astfel de lucruri, veți găsi și ceasul din alea care vă spun când o să muriți. Nu le căutați pe alea, pentru că n-au dreptate. Dar am găsit un ceas cu statistici. Și interesant, de la începutul anului până astăzi, undeva pe la ora 3, când m-am uitat eu, scria că au murit pe pământ 47.142.645 de oameni. Am rămas uimit să văd asta. Și știți ce se întâmpla? Pe site-ul acela, cifrele curgeau așa, ca și la contorul de curent când consum mult. Și am aflat de pe site-ul acela că în fiecare an mor aproximativ 56 de milioane de oameni. Și să nu te gândești la moarte? Am aflat că în fiecare lună mor 4.679.452 de oameni. Fiecare lună. Am aflat că într-o zi mor 153.424 de oameni. Nu vă place ce vă spun, nu-i așa? Am aflat că pe oră mor 6.392 de oameni. Am aflat că mor 106 oameni pe minut. Și am aflat că mor 1,8, adică aproape 2 oameni pe secundă. Ați pune întrebarea pentru cine bat clopotele, e absolut normal. Dragii mei, popasul nostru de la poarta cerului din această seară are menirea să ne lase pe fiecare dintre noi să înțelegem că moartea este o realitate a existenței umane. Ascultam un interviu cu Andrei Pleșu, cu mai multă vreme în urmă, și îl întreba cel ce a luat interviu dacă îi e frică de moarte și a zis nu. Nu mi-e frică. De mii de ani oamenii mor, zicea el. Vom muri și noi într-o zi. Moartea ne surprinde totuși, chiar dacă e o realitate. Moartea ne sperie, chiar dacă e o realitate. Astăzi, umblând printre știri, am văzut Hot News și scria acolo Sorin Frunză Verde, un om politic, poate nu vă aduceți aminte de el, unii dintre dumneavoastră, alții poate vă aduceți aminte, un om politic important din țara noastră, a fost ministru, a avut câteva mandate de ministru, a fost președinte de Consiliul Județean în Caraș, scria, a murit la numai 59 de ani. Mai ieri citeam despre un solist de muzică. S-a dus și el. Despre aceștia scriu ziarele. Alții mor și nu scriu ziarele. Dar realitatea că este că contorul acela se învârte și oamenii se duc. Dragii mei, ceea ce aș vrea să învățăm în această seară este nu să fim triști că vine moartea, ci dimpotrivă să învățăm că orice om adevărat care recunoaște această realitate a morții va ști să se pregătească pentru moarte. Dimineața se spunea aici că ceea ce credem despre Domnul Iisus Hristos ne marchează viața. Ei bine, în această seară vă spun că ceea ce facem în viața aceasta ne marchează veșnicia. Și tocmai de aceea, pentru că moartea este inevitabilă, e important să învățăm cum să fim pregătiți pentru momentul în care ea va veni. S-ar putea întâmpla așa, când mă uit peste adunare, văd multe chipuri tinere. Și să zic că cei tineri, da, se vorbește despre moarte că într-o zi, cândva, vom muri. Realitatea este că moartea ne poate surprinde. Ne surprinde și poate să vină la oameni în vârstă, dar poate să vină la oameni tineri. Poate să vină la oameni bolnavi, dar poate să vină la oameni sănătoși. Și de aceea omul trăiește cu adevărat atunci când știe cum să moară spre binele lui. Asta aș vrea să învățăm în această seară, dragii mei. Ca să înțelegem realitatea morții și mai ales ce urmează după ce trecem dincolo de pragul morții, Domnul Iisus Hristos ne-a pus înainte acest cuvânt. Ne-a vorbit despre un bogat care trăia foarte bine ne-a vorbit de un sărac care trăia foarte rău. Și interesant că Scriptura spune că a murit și săracul și a murit și bogatul. În această seară vreau să vorbim despre două personaje și intenționat le zic personaje pentru că ele sunt reprezentative pentru noi oamenii. Două personaje, două plecări, două poziții după moarte și două petiții de acolo din moarte. Haideți să ne uităm la două personaje. De ce spun asta? Pentru că ele sunt absolut reprezentative pentru oamenii de pe pământ. Sunt două personaje tipice, dragii mei. Bogatul, foarte interesant. Omul, ce părere aveți dumneavoastră? L-au cunoscut mulți pe bogatul ăsta. Ce credeți? Păi despre bogat scriu ziarele, dragii mei. Despre bogat se vorbește la televizor. Despre bogat se vorbește peste tot. Credeți că l-a cunoscut cineva pe bogatul ăsta? Vă asigur eu că l-au cunoscut foarte mulți. Numai că bogatul este omul căruia i-a pierit numele. N-ați văzut dumneavoastră din citirea Scripturii? N-are nume. I-a pierit numele, dar a rămas pomenit veșnic păcatul și iadul. Mă cutremură să zic asta. I-a pierit numele, dar i-a rămas păcatul și iadul și vorbim în această seară despre păcatul lui, despre iadul care îl frământă și îl consumă pe acest bogat. Și apoi e săracul. Știți cum îl chema pe sărac? Interesant. Ăstuia la moarte i-a pierit suferința, dar i-a rămas numele și i-a rămas pe veșnicie raiul și numele. Și vorbim astăzi despre Lazar. Dragii mei, doi oameni, două personaje, doi oameni pe care știți ce i-a despărțit în viața pe acest pământ? O ușă. Atâta i-a despărțit. O ușă, cât e o ușă? 2 centimetri, 3-4 alea blindate. O ușă i-a despărțit aici pe pământ. Ca mai apoi se despartă veșnic o prăpastie mare, zice Scriptura. Între noi și între voi e o prăpastie mare. Nimeni nu poate să meargă de acolo încoace sau invers. Doamne, ce cutremurător! Deci în viața pe pământ ești așa de aproape încât o ușă e tot ce te desparte și apoi să te despartă pentru veșnicie o prăpastie mare. Vorbim despre aceste două personaje. Dragii mei, care credeți că a fost păcatul bogatului? De ce o fi ajuns în iad? Haideți că-i voie. De ce credeți că a ajuns în iad? A păcătuit că a fost bogat? Păi nu uitați că în rai era Avram, ăsta era și mai bogat. Avram chiar era bogat și era în rai. Care a fost păcatul lui? Știți că mie mi se pare interesant că Scriptura nici nu scrie care e păcatul lui. De ce? Că nu-ți trebuie mari păcate ca să ajungi în iad? Să nu crezi tu că în iad ajung numai aia care au ucis, că așa spun câte unii. Oh, aia care au făcut avort, aia care au ucis, aia care au făcut... Nu, dragii mei, avem dovezi că tâlharul cu tot păcatul lui și cu crimele lui, tâlharul de pe cruce a ajuns în rai. Dar care a fost păcatul lui? Dragii mei, dragii mei, vedeți dumneavoastră, am învățat ceva uitându-mă la cuvântul acesta. Că bogăția îi poate duce pe unii în rai și pe alții bogăția îi poate duce în iad. Trebuie să fii înțelept. ce virtuți o fi avut săracul ăla de ajuns în rai? Și încă escortat de îngeri, zice, au venit îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Ce virtuți o fi avut săracul acela? Dragii mei, aș vrea să înțelegem lucruri care sunt ușor de înțeles. Și anume, săracul acela, zice Scriptura, n-avea nimic, își dorea niște firimituri și nu le avea nici pe alea. Voia firimituri. Să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, le dorea tânja după ele, flămândul acesta. Știți ce înțeleg eu despre el? N-avea nimic pe ce să se bizuie, dar și-a trăit viața bizuindu-se pe Dumnezeu. În timp ce bogatul avea o viață plină de veselie, zice Scriptura, plină de bucurie, hainele cele mai cele și așa mai departe, avea și el pe ce să se bizuiască. Dragii mei, vreau să vă rog fierbinte în această seară. Bizuiți-vă pe Domnul. Oricine ați fi dumneavoastră, de-ți fi bogați, bizuiți-vă pe Domnul. De-ți fi săraci, bizuiți-vă pe Domnul. Pentru că în rai se duc oamenii care se bizuiesc pe Domnul. Nu vă sprijiniți pe ceea ce aveți. Nu vă bizuiți nici pe relațiile voastre, nu vă bizuiți nici pe frumusețea voastră, nici pe averea voastră. Bizuiți-vă pe Domnul. Și la capăt, pentru cei ce se bizuiesc pe Domnul, Domnul are o escortă de îngeri care să ia și să-i ducă acolo la el. Asta face diferența între oameni, dragii mei. Pe cine și pe ce te bizuiești? Ați fost atenți la mesajul predicat aici dimineață? Ni s-a spus azi dimineață aici că tot ceea ce contează este să-L facem pe Iisus Hristos Domnul și Stăpânul vieții noastre. E totul. Celelalte chestiuni sunt auxiliare în viață. Ei bine, asta vă spun și eu în această seară. Dragii mei, veniți să ne bizuim în totul pe Domnul. De ce cred că bogatul n-avea o relație cu Domnul? De ce? Ce mă îndreptățește să cred asta? Faptul că săracul de lângă el, de după ușa lui, era nebăgat în seamă acolo. Când ai o relație cu Domnul, nu poți sta nepăsător față de cel ce e așa aproapele tău, care trece prin nevoi. Nu poți să stai nepăsător. Asta mă face să cred că bogatul nu avea o relație cu Dumnezeu. El se bizuia doar pe ce avea el. Sunt sigur că în casa bogatului intrau pentru chefuri și o spețe destui. Și stătea săracul acela într-o condiție de compătimit. Două personaje. Diferența între ele este bizuirea. Pe cine se bizuia fiecare? În ce se încredea fiecare dintre ei? Unul se încredea în ce avea el și în ceea ce era el, celălalt n-avea nimic în ce să se încreadă decât în Domnul. Uitați-vă la săracul acesta. Lazar vine de la Eleazar. Și Eleazar înseamnă Dumnezeu a ajutat. Nu întâmplător, numele lui este Lazar, pentru că era unul care pentru fiecare firimitură care cădea de la masa bogatului, știa să zică Dumnezeu a ajutat. Înțelegeți? Diferența între oameni o face bizuirea lor. În cine se încred ei, asta este tot ce contează. Și în această seară aș vrea să te întreb, dragul meu, tu încă trăitor pe acest pământ, tu acela pentru care n-au bătut încă clopotele, tu acela care încă nu ești țărână, aș vrea să te întreb, în cine te încrezi tu? Pe cine te bizuiești tu? Cine se bizuiește pe Domnul, e binecuvântat și aici și e binecuvântat și acolo. De te bizuiești pe lucrurile celelalte, toate celelalte se duc și vai se duc mai repede decât îți poți imagina. Bizuiți-vă pe Domnul toți ai Lui în orice fel, căci în El au biruință toți acei ce cred în El. bizuiți-vă pe Domnul. Două personaje. În care parte te găsești, dragul meu? Între cei ce se bizuiesc pe Domnul? Sau între cei ce se bizuiesc pe ceea ce au ei? Bietul Lazar, plin de bube, așa ni-l descrie Scriptura, zăcea, era flămând și dorea firimituri, și mai plin de milă decât bogatul, erau câinii care veneau să-i lingă bubele. Vă imaginați dumneavoastră că bogatul acela n-avea niciun fel de relație cu Dumnezeu, pentru că nu poți să zici îl iubesc pe Dumnezeu și să nu-ți pese de fratele tău. În care parte ești? Doamne, ajută-ne să fim oameni care ne încredem în Tine, care ne bizuim pe Tine. Apoi aș vrea să vorbim despre două plecări. N-au plecat deodată. De ce? Că bogații trăiesc mai mult? Așa zice Scriptura, nu știu dacă trăiesc mai mult sau nu trăiesc mai mult, dar Scriptura zice așa, cu vremea săracul a murit, deci a murit primul săracul. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Și apoi zice, a murit și bogatul și l-au îngropat. Mor toți oamenii. Zic încă o dată, despre moartea unora scriu ziarele, despre moartea altora nu știe nimeni. Cert este că toți mor, cert este că nimeni nu scapă. Deci știți careva vreun om de 180 de ani pe aici pe pământ, dați-mi de știre. De ce nu știți de un astfel de om? Știți de ce nu știți? Pentru că toți mor. Era o poveste din lumea arabă, în care se spune că la un moment dat robul, slujitorul unui bogat, s-a dus în târg. S-a dus în târg la Bagdad ca să facă negoți pentru stăpânul lui. Și la un moment dat, înainte de a se termina târgul, spune povestea că slujitorul s-a întors tot transpirat, speriat, a venit la stăpânul lui și a zis, stăpâne, dă-mi calul cel mai iute pe care l-ai și lasă-mă să fug la Samara. Și a stat stăpânul și a zis, dar ce s-a întâmplat cu tine? Ce să vezi ce s-a întâmplat cu mine? Am fost astăzi în târg și dintr-o dată m-a bătut cineva pe umăr. Și când m-am întors, era moartea. Lasă-mă să fug la Samara, dă-mi un cal. Și stăpânul l-a auzit și a zis, bine, ia calul cel mai iute din hergălia mea și fugi la Samara. A luat omul calul și a fugit și stăpânul s-a dus în piață și el, tulburat de ce a auzit. S-a dus în târg și el, s-a dus acolo să se uite, să vadă, vede și el moartea. Și la un moment dat a văzut-o. Și s-a dus el la moarte și a bătut-o pe umăr și a zis, hei, de ce mi-ai speriat slujitorul? Și zice, oh, n-am vrut să-l speriu, dar mi s-a părut ciudat. L-am bătut pe umăr că mi se părea că e el aici și am vrut să fiu sigură că e el, pentru că aveam mâine o întâlnire cu el la Samara. Dragii mei, de ce vă spun asta? Pentru că povestea aceasta e foarte grăitoare. De moarte. Nu scapă nimeni să se ducă la Samara, să se ducă oriunde pe pământul acesta. De moarte nu poți fugi. De moarte nu te poți ascunde. Dar știți ce interesant suntem? Ne uităm, aflăm că a murit cu tare și zicem, bietul de el, el s-a dus, dar noi. Nu zicem noi, dar zicem ferice de noi, că noi nu. Ni se pare normal că moare cu tare, ni se pare normal că moare și cu tare. Câteodată privim ca o normalitate și că moare un om tânăr. Dar zicem noi nu. Dragii mei, zic încă o dată, toți ne ducem și câteodată în mod foarte, foarte neașteptat. Știți că moartea e în preajma noastră din clipa când ne naștem? Poate vi se pare ciudat. Ne uităm la un copil nou născut care arată așa de bine și zicem, vai de mine, dar știți că moartea deja e în jurul omului. De când se naște, n-ați auzit dumneavoastră de copii mici care mor? N-ați auzit dumneavoastră de oameni tineri care mor? Odată era o întâmplare, o poveste. Un om, zice povestea aceasta, că a făcut o înțelegere cu moartea. Și a zis așa, la mine să nu vii fără să mă anunți. Eu nu vreau să mor pe neașteptate. Când vei veni la mine întâi, anunță-mă ca să știu. Și moartea i-a zis, bine, am să te anunț. Și-au trecut ani, și-au trecut ani. Și într-o bună zi omul stătea în camera lui, în casă, și când s-a uitat în oglindă și dintr-o dată în oglindă vede în spatele lui moartea. A tresărit, s-a întors și cu un reproș a zis, păi nu ți-am spus să nu vii fără să mă anunți? Și moartea a zis, da, stai așa, eu m-am ținut de cuvânt, tot te-am anunțat. Cum m-ai anunțat? Ce nu mai știi când te-ai dus la dentist și ți s-a stricat dintele ăla și ți-a spus că nu poate să-l mai recupereze. Dintele ăla nu se mai poate recupera și ți-a pus unul de porțelan. De fapt, eu îți spuneam că vin. Nu mai știi tu când am avut noi înțelegerea, n-aveai pe nas ochelarii aia. Când i-ai pus pe ochi, de fapt îți spuneam că vin. Ia uită-te bine, când ne-am înțeles noi, aveai tu spatele așa plecat ca și acum. Ia uită-te în oglindă. Uită-te, în toate acestea eu ți-am spus că vin. Dragii mei, realitatea este că moartea ne bate la ușă. În fiecare moment ne spune că e pe aproape. Și vai cum stăm nepăsători, vai cum stăm fără să ne pese și credem că o vom duce. Încă ne facem socotel și zicem, peste atâția ani voi ieși la pensie, ia să văd eu cam cum îmi iese pensia, cam ce vechime o avea. Și vai, dragul meu, mă tem că înainte de a ne face socotelele cu pensia, ar trebui să ne facem socoteala cum vom sta la capătul vieții, când vom trece pragul morții, în brațele cui ne vom duce. E o diferență între felul în care pleacă oamenii. Toți pleacă. Zice, cu vremea săracul a murit. Și ce bine, ce încurajator pentru toți necăjiții. Cu vremea. Toate lucrurile și suferințele lumii acestea sunt pentru o vreme. Cu vremea, săracul a murit. Și s-a terminat suferința lui, s-a terminat necazul lui, s-a terminat foamea lui. Cu vremea, săracul a murit. O moarte neobservată de mulți. Probabil așa cum era obiceiul vremii, probabil învârtit într-un cearșaf și aruncat într-o groapă comună, că era săracul. Însă totuși un lucru pe care nu l-au văzut oamenii la moartea lui Lazar, pentru că oamenii au văzut doar că era săracul pe care l-au învârtit în cearșaf și l-au aruncat într-o groapă comună. Un lucru pe care oamenii nu l-au văzut era acela despre care vorbește Scriptura și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Dumnezeu trimite îngerii săi după aceea pe care îi duce la răsplătirea veșnică. Și zice și Scriptura, a murit și bogatul și l-au îngropat. Poate cu alai de popi, poate cu cortegiu mare, poate cu multe coroane, poate cu mare pompă. Două plecări, dragii mei. Cert este că viața pe pământ se duce pentru toți oamenii. numai că unii la plecare se duc purtați de îngeri în sânul lui Avram, ceilalți rămân doar cu îngroparea, cu îngroparea, și se duc jos în locul pierzării și al chinului. Știți ce face diferența, dragii mei? Din nou, felul în care ne trăim viața. Pot să te ducă zeci de popi, pot să-ți cânte coruri mari la înmormântare, dacă nu vin îngerii să te ducă în rai, n-ai câștigat nimic. Și acum, dragii mei, două personaje care au trăit diferit, două plecări diferite, și iată, amândoi au trecut de pragul morții. Și despre asta vreau să vorbim. Despre ce este dincolo de pragul morții. Și vedem două poziții dincolo. Cei doi sunt în două poziții diferite. Unul e în rai, celălalt e în iad. Și acum vreau să fac o clarificare, dragii mei. Nimeni când ajunge în iad nu va putea să spună că Dumnezeu l-a trimis acolo. Mai zic o dată. Știți de ce? Pentru că am auzit pe mulți oameni zicând: Dumnezeu așa de bun, cum îi trimite pe Dumnezeu? Cum îi trimite Dumnezeu pe oameni dacă e așa de bun în iad? Ce frământări au oamenii. Încă, dar știți ce mi se pare ciudat? N-am auzit pe nimeni să se frământe și să zică despre unul care face furturi, crime și din astea, să zică: cum e judecătorul așa de rău că îl bagă la închisoare pe nu știu câți ani? Ați auzit din astea? Băi, ce judecător rău! Nu! N-ai auzit, pentru că nu judecătorul l-a băgat la închisoare. Cine l-a băgat? S-a băgat el! El s-a băgat! Prin ceea ce a făcut! Înțelegi tu, dragul meu? Nimeni care ajunge în iad nu va putea să zică, și vom vedea despre asta, nimeni care ajunge în iad nu poate să zică: Dumnezeu m-a trimis acolo. Cine ajunge în iad s-a dus singur acolo, prin propria lui hotărâre, și tot așa nimeni când va ajunge în rai nu va putea să spună: eu m-am adus aici. Nimeni nu poate ajunge acolo decât dus de îngerii lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu. Două poziții. Una este paradisul și una este pierzarea. Știu că nu vă place. Poate v-ar plăcea să vă vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu în această seară. Vorbim altă dată. Și să vă spun că Dumnezeu așa de tare vă iubește și că Dumnezeu așa de mult se sacrifică pentru voi, că și-a dat pe singurul său fiu. Sunt tot adevăruri biblice. Dar în această seară, Dumnezeu a vrut ca aici, la poarta cerului, să se vorbească despre această realitate. Murim, oameni buni. Murim. Depinde însă cum murim. Uitați-vă. Întâi, paradisul acesta, zice Scriptura, sânul lui Avram. Acum, haideți să înțelegem ce e sânul lui Avram. De ce sânul lui Avram? Pentru că sunt cuvinte sinonime. Rai, sânul lui Avram, cer și paradis, acestea sunt sinonime. De ce zice sânul lui Avram? Pentru că nu uitați că Domnul rostește acest cuvânt în dreptul unor evrei. Evreii știau că Avram, părintele lor, a fost prietenul lui Dumnezeu și toți își doreau să ajungă unde e Avram. Orice evreu cucernic își dorea să ajungă și el acolo unde este Avram. Și acum, când zice sânul lui Avram, nu uitați că cerul este un loc al îndestulării, un loc în care nu ducem lipsă de nimic, că sunt unii care vin și zic așa: oare în cer o să fie câini? N-ați auzit întrebarea asta? Oare câini o să fie în ceruri? Ascultă-mă, dragul meu, ascultă-mă bine. Dacă fericirea ta ar depinde de câini acolo, și câinii îți dă Domnul. Pentru că Dumnezeu în cer îi duce pe oameni să-i fericească, însă fericirea ta acolo depinde de El și te vei uita în fața Lui. Că stau oameni, am auzit și din ăștia care zic: păi că o să mă duc în rai, acolo cine știe, o să mă plictisesc. Mai bine mă duc cu ăia care beau. N-ați auzit din ăștia? Mă duc cu ăia care beau, că în ceruri toți să cântăm toată ziua și așa mai departe. Dragii mei, bieții oameni fac glume proaste la adresa marilor realități spirituale, cerul, paradisul, raiul, este o realitate în care nu-i va lipsi nimic omului, ci va fi pe deplin împlinit. De ce zice sânul lui Avram? Pentru că evreul își imagina fericirea într-un loc în care se stă la o spețe, la mese. Și știți cum stăteau evreii la mese? Nu ca noi, pe scaun și la masă. Ei stăteau înclinați. Nu-mi permit că poate nu mă mai pot ridica. Dar m-aș culca să vă arăt cum stăteau la masă. Stăteau unul lângă altul într-un cot. De aceea, țineți minte că se zice despre Ioan că își punea capul pe pieptul Domnului. Știți cum își imaginau evreii? Că vor sta la masă cu Avram și vor sta acolo Lazar în sânul lui Avram, așa, cu capul pe pieptul lui Avram. Asta e sânul lui Avram. Și acum, dragii mei, ce aș vrea să înțelegem? Când vorbim despre rai, vorbim despre un loc al împlinirii și al îndestulării veșnice. Cum va fi acolo? Nu știu, dar știu sigur că nu va lipsi nimic din ceea ce aduce fericire omului. Nimic. Și mai știu ceva. Că raiul, paradisul e undeva sus. Bogatul știți că și-a ridicat ochii în sus. O, Doamne! Mă gândesc la Lazar care a ajuns acolo. Gata cu cerșitul, era la sânul lui Avram. Gata cu bubele, era la sânul lui Avram. Gata cu foamea și dorința după firimituri, era la sânul lui Avram. Gata cu statul afară, după ușa bogatului, era la sânul lui Avram. Vă imaginați dumneavoastră ce însemna raiul? Doamne, dă-ne harul tuturor celor ce suntem aici să ajungem în rai. Ăsta-i paradisul. Da, dar este o altă poziție. A doua poziție e pierzarea. Wow! Este un loc al pierzării, un loc al pedepsei veșnice. Nu știu de ce simt nevoia să mă opresc aici mai mult, deși nu-i subiectul cel mai plăcut. Dragii mei, cel mai sigur drum spre iad, spunea cineva, este drumul gradual. Așa se merge, gradual spre iad. Adică, tot câte un pic. Că nimeni, dacă eu aș pune întrebarea, cine vrea să ajungă în iad? Oamenii, nu, vai de mine, nu. Dar cel mai sigur drum spre iad e acela în care te duci de nici nu știi că te duci. Numai așa, încet, încet. Dragii mei, uitați-vă la bogatul care a ajuns în iad. Bogăția lui nu l-a ajutat să trăiască, pentru că oricât ai fi de bogat, oricât ai fi de puternic, moartea vine la toți. Dar ea nu e sfârșitul pentru toți. Aleluia! Emil Cioran spunea, creștinul se naște muritor, dar moare nemuritor. Mare adevăr, cu toate că era un sceptic, dar mare adevăr a spus Cioran. Mare adevăr, creștinul se naște muritor, dar moare nemuritor. Dragii mei, mă vedeți că oftez, pentru că trebuie să vă vorbesc și despre iad. Iadul e o realitate chinuitoare, dragii mei, o realitate chinuitoare. Iadul există. Știu că sunt oameni care vor râde la afirmația aceasta. Crezi în iad? Da, cred în iad. Știți de ce cred în iad? Pentru că despre iad a vorbit Hristos. Dacă ar vorbi Nelu Filip despre iad, dumneavoastră știți de câte ori? De câte ori vorbește Scriptura despre iad? O mulțime de ori! O mulțime de ocurențe biblice despre iad, despre pedeapsa veșnică, despre pierzare. Iadul este o realitate, dragii mei. Bietul bogat, Doamne, trimite pe cineva ca să le spună că e o realitate, că oamenii pe pământ nu cred asta. Oamenilor nu le vine să creadă că este un chin veșnic. Și vreau să-ți spun ce am învățat. Ascultă-mă bine. Poți ajunge în iad chiar dacă aici te crezi binecuvântat. Îmi imaginez bogatul ăsta că zicea, uite, domnule, câte am. Am tot ce-mi trebuie. Toate merg bine. Ascultă-mă bine, eu lansez acest avertisment în această seară. Poți să ajungi în iad chiar dacă aici ți se pare că ești binecuvântat. Nu e de jucat, dragii mei. Trebuie să privim cu multă seriozitate lucrurile acestea. Poate ți se pare că ești binecuvântat și Dumnezeu într-adevăr te binecuvântează, dar asta nu e o garanție că nu vei ajunge în iad. Singura garanție ca să n-ajungi în iad e să-ți pui toată încrederea ta în Dumnezeu. Toată, toată în Dumnezeu și în Iisus Hristos, Fiul Său. Știți ce am mai învățat de aici? Că iadul este un loc al chinului și al necazului veșnic. Ați avut necazuri? Poate ți-a avut necazuri de o lună, de o zi măcar, de un ceas, ați plâns, v-ați necăjit. Știți ce zice Scriptura? Iadul va fi un loc al necazului veșnic. E interesant cum zice, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Dragii mei, nu vom insista mult că ceasul se învârte, dar vă rog fierbinte, luați în considerare, nu e la modă predicarea în secolul 21 să predici despre iad. Nu e la modă nimic din ceea ce spune omului adevărul, dar eu sunt dator ca predicator al Evangheliei să vă spun adevărul gol-golut și întreg. Există iad și iadul e un loc al chinului veșnic. Fugiți de iad, feriți-vă de iad, temeți-vă de iad. Știți ce e interesant? Odată cineva își făcea reclamă. Își făcea reclamă și zicea așa, pentru $100 îi învăț pe oameni o tehnică de a-și aduce aminte foarte multe lucruri. Și un om foarte înstărit a zis, așa când a văzut reclama aia, când a stat de vorbă cu cei ce stăpâneau tehnica asta, a zis, știi ceva, îți dau $900, îți dau $1000 să mă ajuți să mă înveți o tehnică să pot uita anumite lucruri din viața mea. De ce v-am spus asta? Pentru că Scriptura ne spune că acolo în iad, știi ce te va măcina? Memoria, amintirea. Avram îi zice bogatului așa, adu-ți aminte că în viață tu. Vă dați seama, mie mi se pare groaznic. Groaznic faptul că cineva va ajunge în iad și acolo o să-și aducă aminte că a fost într-o seară ca asta la poarta cerului și că a fost așa de aproape de adevăr și Dumnezeu i-a vorbit prin predicatorul acela. I-a vorbit prin predicatorul acela și i-a zis, toți murim, toți ne pregătim aici pe pământ viața veșnică, ori în rai, ori în iad. Nimic nu te va chinui mai amarnic decât să ți se spună, ai fost acolo la un pas de a te îndrepta spre rai și n-ai vrut. Ai privit cu nepăsare. Dragii mei, rolul meu în această seară este să vă vorbesc în numele Domnului. Nu vă jucați cu veșnicia. Poate ziceți, e încă o predică la poarta cerului. Și ce dacă e încă o predică? Nu e încă o predică. E un avertisment al lui Dumnezeu care vrea să te păzească de chinul cel veșnic. Vedeți? Poate vom zice, tot filozofăm noi oameni. Cum e? Dar chiar e foc? Că au mai făcut, au început oamenii să caricaturizeze asta. Oamenii au început să-și imagineze și să picteze dracii care învârt la rotisor, tot felul de oameni. Dragii mei, câteodată ne jucăm de-a lucrurile acestea și istoria a creat un cadru în care oamenii să-și bată joc de lucrurile acestea sfinte. Însă, dragii mei, vă rog să nu uitați. Iadul este un loc real, după cum raiul este un loc real. Știți ce mă impresionează pe mine? Mă impresionează să văd că acolo în iad, omul, acest cetățean al iadului, bogatul ăsta, încă se mai roagă. să te rogi, dar fără nicio nădejde, e lucru cel mai trist din lumea aceasta. Noi ne rugăm și suntem bucuroși că Domnul ascultă rugăciunea. Dar acolo în iad, acolo rugăciunea nu mai e ascultată. Dar știți ce mi se pare mie ciudat? Se roagă, două petiții le face, două cereri, două petiții. Și fiți atenți numai. Omul din iad nu cere explicații de ce e el acolo. Nu vă miră asta? Nu cere niciun fel de explicații. Doamne, dar de ce am ajuns aici? Știți de ce? Pentru că cine ajunge acolo știe că nu l-a trimis Dumnezeu. Știe că el s-a dus acolo și că merită locul acela. Nu cere să știe de ce e Lazar în rai. Nimeni nu poate contesta judecata lui Dumnezeu. E dreaptă. Știți ce mă impresionează? Omul acesta se roagă, vorbește cu Avram, dar nu pune întrebarea, oare când se va isprăvi chinul? Pentru că știe că acel chin nu se isprăvește. Nu vă cutremurați la gândul acesta? Omul acesta nu se întreabă când va ieși de aici, pentru că știe că iadul e veșnic. Omul acesta nu cere dreptate, pentru că știe că Dumnezeu lucrează numai în dreptate. Știți ce cere el? Milă. Părinte Avrame, ai milă. Două lucruri. Uitați-vă, prima lui rugăciune își dorește un pic de ușurare în chinuri. Acum, dragii mei, oamenii filozofează în jurul iadului și zic, chiar e foc, chiar sunt flăcări. Nu știu, dar știu că e ceva care arde ca focul sau poate mai rău ca focul. Nu observați dumneavoastră că omul acesta suferea de sete adevărată. Mi-e sete, adevărată sete. Dorea apă adevărată. Omul acesta vorbea despre un deget adevărat al lui Lazar, să-și moaie degetul un pic în apă. Vorbea despre un deget adevărat și să-mi pună pe limbă, să-mi răcorească limba despre o limbă adevărată. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că acel chin din iad este adevărat. Adevărat. Doamne, ai milă. Chinul e adevărat, dar vreau să vă spun în această seară că lui Dumnezeu îi pasă și nu vrea să lase oamenii să ajungă în iad. Dacă cuiva îi pasă, lui Dumnezeu îi pasă cu adevărat. Și când aud oameni care zic așa, Dumnezeu trimite oameni în iad, El nu trimite pe nimeni în iad, din potrivă, în drumul tău spre iad, Dumnezeu pune bariere. Știi ce e Biserica Poarta Cerului aici în Timișoara? Este o barieră pe care a pus-o Dumnezeu în drumul tău să-ți aducă aminte că tu nu trebuie să te duci în iad. Tu poți să te duci spre rai. Știți de ce ai nimerit în această seară în Biserica Poarta Cerului? Pentru că Dumnezeu a vrut să pună o nouă barieră înaintea ta, să zică, hop, nu te duce spre iad, omule, oprește-te! Și schimbă direcția spre rai. Înțelegi tu cum lucrează Dumnezeu? Lui Dumnezeu îi pasă de tine. De ce o astfel de predică în această seară? Tot din același motiv, pentru că Dumnezeu a vrut să pună o barieră între tine și iad. Asta s-a rugat bogatul. Ai milă. Părinte Avrame, fie-ți milă și trimite pe Lazar să-și moaie degetul în apă, să-mi răcorească un pic limba. Vă imaginați ce înseamnă un deget înmuiat în apă? Cui trece de sete cu un deget muiat în apă? Dar implora acest act de bunăvoință, măcar atâta, să-mi moaie limba, să-mi răcorească limba un pic. Ăsta e iadul. Dragii mei, ar trebui să ne îngrozim la gândul acesta și nu doar să ne îngrozim, ci să ne pocăim. Și-a mai făcut o rugăciune. N-a cerut companie să mai vină și alții aici, că mi-e urât singur. Nu. Dimpotrivă, am mai cerut un lucru și a zis, Doamne, dintr-o dată a început să-i pese de oameni. N-aș vrea să ajungă și frații mei în locul acesta de chin. Doamne, răscumpără-i pe frații mei. Și aici este, dacă vreți, cheia învățătorii din această seară. Doamne, trimite pe Lazar, măcar să le spună fraților mei, să nu vină și ei în locul acesta de chin. Trimite-l pe Lazar. De ce? I-a zis Avram așa, au pe Moise și pe proroci. Asta e cartea prorocilor și cărțile lui Moise, cuvântul lui Dumnezeu, au pe Moise și pe proroci, le este de ajuns. Și a zis el, nu, dacă vor vedea pe cineva din morți, așa, o minune îi mai poate mișca pe ăștia. Și Dumnezeu n-are nevoie de oameni care vin datorită minunilor, nu că n-ar putea să facă minuni, El poate să facă minuni. Dar știți dumneavoastră că oamenii se obișnuiesc și cu minunile? Păi nu l-a înviat Domnul pe Lazar, celălalt Lazar. L-a înviat Domnul pe Lazar și știți ce spune Scriptura? Când au văzut oamenii că Lazar a înviat, iudeii căutau să-l omoare. Culmea. A înviat Domnul Iisus Hristos însuși din morți și căutau să-i omoare ucenicii. De ce spun asta? Vreau să-ți spun, nu minunile te întorc cu fața către Dumnezeu, ci a plecarea ta spre cartea aceasta, dragul meu. Uită-te bine. Cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu este pentru informare, cum spunea cineva, e pentru transformare. Ne-a fost dată de Dumnezeu să ne aplecăm asupra ei și să înțelegem, conform învățăturii din această seară, două personaje, două plecări, două poziții, două petiții și răspunsul pe care îl dă Avram în final este cuvântul acela care spune așa, ceea ce îi poate scăpa pe oameni de iad e simplu, ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu prin pocăință, asta te poate scăpa de iad și de pedeapsa cea veșnică. În această seară, dragul meu, eu îmi închei predica. Dar am fost mânat de Duhul Sfânt în această seară să vorbesc despre această realitate pe care o uităm adesea. Murim. 1,8 oameni pe secundă. Te-ai întrebat care e secunda în care vei muri tu? Într-o zi va bate și secunda aceea. Și așa de rău mi-ar părea să fi auzit tu predica din această seară, pe care m-am străduit să o duc atâta cât am putut eu înaintea ta. Mi-ar părea rău să știu că ai auzit această predică prin care Dumnezeu ți-a pus înainte o barieră să nu te duci spre pierzare și spre iad și să știu că ai sărit peste barieră și te-ai dus mai departe în pornirile tale. Dragul meu, vreau să încheiem predica din această seară prin rugăciune. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu, dar eu am îndemnul acesta special să ne rugăm pentru persoane care poate sunt aici și încă nu s-au asigurat că ei ascultă de Domnul prin pocăință, întorcându-se la Dumnezeu. Știi tu, dragul meu, că nu e imposibil ca moartea ta să bată chiar în seara aceasta? Știi că nu e imposibil ca moartea mea să vină înainte ca să termin predica aceasta? Nu e imposibil. Putem să ne ducem mai repede decât ne imaginăm. De mă va ajuta Domnul să termin predica aceasta. Eu aș vrea să te aduc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, dacă tu vrei să schimbi direcția vieții tale dinspre iad, să zici, Doamne, eu vreau în rai. Vreau să mă bizuiesc pe tine, Doamne. Nu pe puterea mea, nu pe înțelepciunea mea, nu pe averea mea, nu pe bogăția mea, nu pe înțelepciunea, pe relațiile mele. Vreau să mă bizuiesc pe tine. Dragul meu, de felul cum trăiești aici, este legată veșnicia ta. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să-ți pun o întrebare în modul cel mai serios cu putință. Uită-te la mine, dragul meu. Personal, sunt profund mișcat emoțional. Știți de ce? Pentru că știu că aici sunt oameni care stau ca pe muchie de cuțit. Oameni de-a căror decizie depinde veșnicia lor. Aveam 17 ani când am înțeles că veșnicia poate să fie atât de aproape. Știți ce zice cartea aceasta? Zice că între noi și moarte nu este decât un singur pas. Vă rog să citiți aceasta. Un singur pas între noi și moarte. Dragul meu, în numele Domnului al cărui cuvânt îl predic, în această seară vreau să-ți pun această întrebare în modul cel mai serios. Aș vrea să simți măcar ce am simțit eu când am citit pentru cine bat clopotele sau și tu vei fi țărână. Aș vrea să simți măcar același lucru, să înțelegi că viața ta este atât de vulnerabilă și că sigur este un singur lucru, mâna lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă tu vrei să-ți pui viața în mâna lui Dumnezeu, de nu ți-ai pus-o cu adevărat și vrei să ți-o pui în această seară, eu aș vrea să am posibilitatea să mă rog lui Dumnezeu pentru tine și eu și biserica aceasta. De aceea îți pun această întrebare. Dacă în modul cel mai serios ești unul care vrei să iei o astfel de hotărâre de a-ți pune viața în mâna lui Dumnezeu, de a schimba direcția vieții tale, arată-mi lucrul acesta printr-o mână ridicată ca să știu pentru cine ne rugăm și apoi poți să o lași jos. Domnul să te binecuvânteze! Domnul să te binecuvânteze, tinere. Domnul să vă binecuvânteze acolo în spate. Domnul să vă binecuvânteze și aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule, doamnă. Domnul să vă binecuvânteze acolo în spate. Dragii mei, momentul acesta este absolut crucial. Spun, este absolut crucial, știți de ce? A fost un predicator cu numele Moody. Omul acesta a predicat într-o seară în Chicago. A predicat într-o seară și a zis el totdeauna, am regretat că în seara aceea n-am chemat oamenii la Hristos. Pentru că știți ce s-a întâmplat? În noaptea următoare, un incendiu devastator a venit peste orașul Chicago. Și au murit mulți oameni. Și omul acela a rămas cu această părere de rău și a zis, Doamne, iartă-mă că nu i-am chemat pe oameni atunci la tine. Dragul meu, nu vreau să trăiesc regretele lui Moody. Vreau să-mi fac datoria de predicator în această seară și vreau să-ți spun că veșnicia ta poate să depindă de acest moment. Pentru că totul începe cu o hotărâre și apoi continuă cu o trăire. Au ridicat mulți oameni mâna. Dar dacă mai este cineva care încă n-a ridicat o mână sus și înțelege și el că este dator să-și pună viața în mâna lui Dumnezeu și să se predea lui, să ridice și el sau ia mâna sus, să o vedem și pe asta. Domnul să te binecuvânteze, tinere. Dragii mei, aș vrea să mai facem un lucru. E aproape 8, dar sufletele au mare preț înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să începem să ne rugăm pentru cei ce au ridicat o mână sus. Să ne rugăm din toată inima pentru ei și să zicem, Doamne, atinge-i cu bunătatea Ta și dă-le mântuire. Să ne rugăm și să zicem, Doamne, iartă-le păcatele și curățește-i de orice nelegiuire și primește-i înaintea Ta și dă-le condiția de copii ai Tăi. Dragii mei, veniți să ne rugăm în felul acesta lui Dumnezeu pentru cei ce au ridicat o mână sus, să ne rugăm în felul acesta pentru ei. Și vreau să spun tuturor celor ce au ridicat o mână sus, la sfârșit, fratele păstor Eusebiu Stănilă vă așteaptă aici. Puteți veni să dați mâna cu dumnealui să vă cunoască și dacă sunteți hotărâți să-L ascultați pe Domnul până la capăt, să faceți tot ceea ce trebuie făcut. Fratele Eusebiu vă va îndemna, pentru că nu uitați, ascultarea de Dumnezeu începe cu o decizie. Numai duminica viitoare aici vom avea un botez care înseamnă exprimarea deciziei a celor care vor să trăiască pentru Dumnezeu. Dacă ești aici, vino să te cunoaștem, pe tine care ai ridicat o mână sus, vino să te cunoaștem, să te îndrumăm, să te ajutăm, să te sfătuim și să continuăm să ne întâlnim cu tine. Haideți, iubită biserică, veniți să ne rugăm pentru cei ce au ridicat o mână sus, să cerem de la Dumnezeu mântuire pentru ei și să cerem statornicie pentru ei. Să ne rugăm cu toții Domnului.